împreună. Am să citesc două versete din Efeseni, capitolul 5, versetul 19 și 20. Sunt două versete pe care le-au zis des predicate la nunți, în contextul acela al venirii la altar al celor care vor să se căsătorească, și cred că definesc foarte bine și ce vreau să exprim în seara aceasta, pentru că am să vorbesc despre o nevoie specială în orice familie, și anume nevoia de comunicare, nevoia de a avea dialog și de a avea un dialog strâns, apropiat, constructiv și ziditor. Efeseni, capitolul 5, versetul 19 și 20, cuvântul Domnului spune așa: vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Esența este aceasta a primelor trei cuvinte, dacă vreți, dar toate au importanță: vorbiți între voi. Despre asta e vorba în seara asta, nu să vorbiți între voi acum în timp ce o să slujești și după aia, dar e și în contextul căsătoriei. Dacă nu vă cer prea mult, haideți să ne plecăm capetele, să înalți o rugăciune înaintea Domnului. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că prin Harul Tău cel Sfânt în biserica noastră am putut, Doamne, să începem acest ciclu de lecțiuni biblice, de studii, Doamne, cu importanță atât de mare. Familia este supusă mai mult ca oricând în istorie unor atacuri cumplite. Este lovită din toate părțile pentru că diavolul detestă ce ai creat Tu, Doamne. Tu ai creat familia, Doamne, în care omul să-și găsească fericirea, pacea, liniștea și alinarea. Și toată această ordine, Doamne, și în toată această ordine pe care Tu ai creat, Doamne, diavolul vrea să aducă dezordine și dezbinare. Mă rog în această seară pentru toate familiile din Geneza, Doamne, inclusiv pentru soți, pentru soții, pentru copii, inclusiv, Doamne Dumnezeule, pentru raporturile care sunt în cadrul familiei. Și mă rog, Doamne Dumnezeule, să reverși binecuvântare peste familiile bisericii noastre. Mă rog, Doamne Dumnezeule, ca tot ce facem noi aici, Doamne, să aducă zidire, să exprime în același timp voia Ta cu privire la provocările acestea. Ajută-ne, Doamne, să fim familiști mai buni, Doamne. Ajută-ne să iubim familia mai mult. Ajută-ne, Doamne, să respectăm familia mai mult. Ajută-ne, Doamne, să ne respectăm unii pe alții mult mai mult decât am făcut-o până acum. Doamne, vorbește-ne, inspiră-ne și lasă Duhul Tău cel Sfânt în seara asta, Doamne, să atingă în inima noastră acele lucruri de care este nevoie și unde este nevoie de schimbare, de comportament, de atitudine din partea noastră. Doamne, vorbește-ne Tu, Doamne, și lasă peste noi ungerea Ta, Doamne, lasă peste noi voia Ta și Duhul Tău cel Sfânt. M-am rugat în numele Lui Iisus Hristos, spre slava Tatălui Ceresc, prin autoritatea Duhului Sfânt. Amin. Vă invit să vă reașezați. Nu știu dacă am mai povestit în biserică cazul ăsta, dar dacă îl repet, nu-i nicio problemă, pentru că e cu folos. În urmă cu mulți ani de zile, cred că-s vreo 20 de ani de zile, mă rog, povestea un pastor american întâmplarea asta. La el, la birou pastoral, a venit un bărbat, a venit un soț, după ce s-a terminat programul, și a zis: frate păstor, trebuie neapărat să stăm de vorbă, am nevoie de consiliere. Și s-a uitat păstorul la ceas, era grăbit, trebuia să meargă la masă, după aceea trebuia să meargă la o altă slujbă într-un alt oraș, dar pentru că omul avea o problemă stringentă, a zis: știi ceva, hai repede să povestim, măcar să-mi spui câteva lucruri, să mă pot ruga pe drum, să mă gândesc la sfaturi, ce să-ți dau. A intrat păstorul cu fratele respectiv în birou, a început să vorbească și a zis păstorul: frate, te rog frumos să-mi rezum, că n-am timp, dar rezumem în mare despre ce-i vorba. Și a zis fratele ăsta, care avea nevoie de consiliere, soțul ăsta frustrat, a zis: frate păstor, păi uite cum stau lucrurile, să-ți explic mai pe scurt. În urmă cu 10 ani m-am căsătorit. Frate, când m-am căsătorit, totul a fost incredibil de bine. Nu știu dacă mă credeți, frate păstor, zice, dar abia așteptam, după 8-9 ore de muncă, abia așteptam să vin acasă. Pentru mine casa era locul unde duceau toate drumurile, cum duc la Roma, pentru mine era casa. Tot timpul gândul meu era să ajung mai repede acasă. Munceam mai repede să-mi termin norma, numai să ajung acasă. Și o să spun, dar de ce te grăbeai în halul ăla? Păi frate, zice, cum să nu mă grăbesc când mă aștepta acasă? Nici nu ajungeam bine în fața porții, băteam la ușă frumos. Venea, zice, soția. Soția mă, zice, mă îmbrățișa. Dragule, bine ai venit, câinele acolo lătra de bucurie, aveam un câine simpatic, zice, lătra de bucurie, ți era mai mare dragul să vii acasă. Și, bun, zice, n-avem timp să spun acum tot ce s-a întâmplat în ăștia 10 ani, dar zice, hai să spun care e diferența, n-o zi. Zice, frate păstor, diferența e că după 10 ani lucrurile stau în felul următor, în caut de lucru să stau cât mai mult departe de casă. Dacă ar fi după mine, aș sta până la 12 noapte să nu vin acasă, eventual să o prind pe nevastă mea dormind. Dar de ce? Păi frate, zice, oricum nu mai așteaptă nimeni la ușă, dar zice, când am intrat pe ușă, de data asta, zice, câinele mă îmbrățișează, mă mângâie și nevasta latră într-una. Asta e diferența după 10 ani. Latră într-una. Semn că sunt mari probleme și a zis păstorul, frate, lasă-mă să mă rog pe drum, chiar am nevoie pentru cazul ăsta și o să-ți dau răspunsul mai târziu. Vedeți, dragii mei, cum ceea ce a început frumos se poate termina sau poate deveni pe parcurs căsnicii de coșmar. Pentru că și unul dintre lucrurile care generează problema aceasta este tocmai subiectul despre care vreau să vorbesc astăzi, și anume despre comunicare. Pentru că comunicarea, dialogul în cadrul familiei, între soț și soție, între cei doi parteneri, este un lucru absolut fundamental. Conform unui studiu bine documentat, 70% din cei căsătoriți consideră că, de pildă, o comunicare mai bună, deci dacă ar avea o comunicare mai bună în cadrul familiei, ar avea o căsnicie fericită. Sunt nefericiți pentru că nu au o comunicare bună în familie. 70% din cei căsătoriți consideră o comunicare mai bună egal o căsnicie mai bună. Apropo de asta, de studii, de statistici, a doua cauză la nivel global pentru divorț este lipsa de comunicare. Deci familiile ajung ca și a doua cauză la divorț, la tribunal, din cauza că nu există comunicare. Frații mei, să pornim din perspectiva lui Dumnezeu legat de comunicare. Noi am fost creați de către Dumnezeu. Noi suntem făcuți cum? După chipul și, spuneți, nu, asemănarea lui Dumnezeu. Adică noi suntem creați după matricea lui Dumnezeu. Ori, dragii mei, dacă ne uităm la Dumnezeu ca să ne înțelegem, știți cum e? Ca să ne înțelegem pe noi, trebuie să ne înțelegem pe Dumnezeu, pe Cel care ne-a creat. Dacă vă uitați la Dumnezeu, știți că Dumnezeu e Tată, Fiul și Sfântul Duh, e Sfânta Treime, da? Uitați-vă că în cadrul Trinității, în cadrul Sfintei Treimi, există dialog, există comunicare. Uitați-vă pe paginile Bibliei și veți vedea deseori Fiul dialogând cu Tatăl, cu Duhul, pentru că există comunicare, există dialog. Și această comunicare treimică, dragii mei, este imprimată, nivelul de comunicare este imprimat în ființa noastră prin creație. Suntem creați de Dumnezeu pentru a comunica. Dumnezeu ne-a creat, printre altele, ca să comunice cu noi. Și mai mult de atât, când Dumnezeu a creat-o pe Eva, a creat-o pentru Adam, din coasta lui Adam, pentru că era o problemă. Toate erau frumoase, paradisul ăla era superb, dar lipsea ceva, omul ăsta era singur. Și a spus Dumnezeu, nu este bine ca omul, cum să fie? Să fie singur, să vorbească cu animalele, că mai cu animale vorbea. Și Dumnezeu a zis, mă, nu-i bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Și când a creat-o pe Eva, în sfârșit, Adam a avut cu cine să vorbească, să comunice, dacă vreți, ceva compatibil cu el, ceva din el. Și Dumnezeu ne-a creat pentru a comunica, pentru a comunica cu el și pentru a comunica unii cu alții. În mod special, mă rezum în seara asta la dimensiunea familiei, la relația dintre soț și soție. Cei căsătoriți veți spune, bă, nu prea ne prinzi în seara asta cu studiul ăsta, dar vezi că vă căsătoriți. Și v-ar ajuta poate bine niște principii care le auziți în fiecare joi aici. Cei care sunteți căsătoriți de multă vreme, veți spune acum mai târziu, dacă le știam astea de acum 30 de ani, poate era mai bine. Niciodată nu-i prea târziu, să știți. Niciodată nu-i prea târziu pentru îmbunătățiri. Acum să începem cu începutul. Dacă tot am fost la geneza cu creația, să începem cu geneza unei relații de dragoste. Da, doi oameni se cunosc, doi oameni se întâlnesc, da? Diferite circunstanțe ale vieții, ne-am văzut, ne-am plăcut, ce rămâne, știți, vorba cântecului de pe vremuri, de făcut, să vorbiți, simplu. Trebuie să vorbiți, să comunicați și începe dialogul. Ei, în perioada premaritală, în perioada aia dinainte de altar, statistic vorbind și nu numai asta, nici nu trebuie statistic să-ți dai seama că ăia doi nu mai poți despărți din dialog. Toată ziua vorbesc. Vorbesc dimineața, vorbesc la prânz, vorbesc seara, ba uneori și adorm noaptea tot discutând. Inclusiv discuțiile alea, știi, ce faci? Bine. Tu, bine. Adică discuții care sunt banale, dacă stai acum să te gândești după două, nu le-ai mai purtat după 20 ani de căsătorie, dar atunci ți se păreau interesante. Da? Aveau sens. De ce? Pentru că e nevoie de cunoaștere. Noi comunicăm pentru a cunoaște. Comunicarea e foarte importantă în perioada asta premaritală, pentru că vrei să-l cunoști pe celălalt, vrei să știi, bă, cine-i, cum-i, cum gândește, să-l descoși, să vezi, îl pui la teste psihologice, tu cum ai reacționa în situația aia? Bine, și eu joacă un teatru frumos, eu, de-aș fi eu, Doamne, eu așa aș face, numai din Biblie îți dă, dacă vrei, citate. Dar, în fine, e o perioadă frumoasă asta. Dragii mei, comunicăm pentru în perioada premaritală foarte, foarte mult. E un exces de comunicare aproape. Nu se mai opresc ăștia. Bă, mai opriți-vă. Mai mănâncă, că vorba aia slăbește. Uși tot. De ce? Pentru că nu mai ai timp să mânci. Că tot vorbești într-una. Ei, se întâmplă însă ceva după nuntă. Da? Altar. Bun, hai, luna de miere. Și după aceea, back to the real world, cum zic americanii, cu picioarele pe pământ. Și se întâmplă ceva cu bărbatul. În special cu bărbatul. Se întâmplă acum, Dumnezeu să binecuvânteze oamenii ăștia de știință psihologică, m-am înțeles și pe mine mai bine, vorba lui Călin. Știți, Călin a zis că a descoperit multe, eu acum am înțeles și-o mai bine pe mine. Dar după nuntă, bărbații încep să comunice mai puțin, o iau mai încet. Nu mai sună de la lucru, ce faci, bine, vezi că îmi trebuie cu, nu știu, cămașa călcată, vezi că trebuie să mă duc la 5, vezi să ia aia, vezi să ia. Nu mai discuția aia banală, dar care avea sens înainte. Nu se mai întâmplă, se reduce treptat volumul dialogului, al comunicării. De ce? Pentru că noi ca oameni, bărbatul și femeia sunt, cum spunea un scriitor american, bărbații sunt de pe Marte și femeile sunt de pe Venus, suntem de pe două planete diferite. Numai o costă ne leagă, în rest sunt multe chestii psihosomatice foarte diferite în viața noastră. Suntem diferiți ca structură emoțională și psihică. Suntem foarte diferiți. Dar tocmai extremele astea se atrag. Ei, după căsătorie, tendința bărbaților este ca să reducă timpul de comunicare. Știți de ce? Care e motivul lui? Pentru că el consideră bărbatul, așa el făcut. Doamne, ce îmi place argumentul ăsta. Pentru că, auziți, dragii mei, el consideră că prin faptul că s-a căsătorit cu ea și-a dovedit iubirea și grija. Înțelegeți cum judecă? Acum mă înțeleg și mai bine de multe ori. E Alexandra aici, am grijă ce vorbesc. Dar în sensul ăsta suntem noi structurați psihologic și mental, dacă vreți. Noi prin faptul că ne-am căsătorit, că am adus-o la altar pe ea, considerăm că am dovedit faptul că o iubim și că acum it's enough, știi? Ok, am discutat destul, dar acum să trecem la treabă, că avem de lucru, facturi, telefoane, apartamente, rată, nu mai avem noi timp de dialoguri platonice la 12 noaptea. În schimb, femeia e diferită. Ea are așteptări ca lucrurile să continue în aceeași poveste a vieții și nu prea se întâmplă. Și atunci încep fricțiunile. Apropo, îngăduiți-mi să vă citesc ceva frumos dintr-un mare psiholog american, John Gray, recomand. El spune așa, una dintre cele mai importante diferențe dintre bărbați și femei, deci una dintre cele mai importante diferențe dintre bărbați și femei, constă în maniera, de pildă, de a se comporta în situații de stres. Femeile reacționează diferit în situații de stres de bărbați. Uite cum reacționează bărbații, surorilor, ca să înțelegeți. Bărbaților este caracteristică, spune el, închiderea. Deci ei se închid în situații de stres, bărbații se închid în sine, pentru a digera în singurătate problema și trăirile legate de problema respectivă. Bărbații, când sunt într-o situație de stres, se interiorizează. De regulă se închid și se consumă, se macină în lăuntric cum să rezolve problema. În schimb, femeile pur și simplu debordează de emoțiile, își exprimă, își exteriorizează emoțiile. Vai, ce o să fie, cum o să fie? El tot vorbește, el tace și se gândește, bă, cum facem? Ei, și ea devine mai expresivă, mai emoțională, pentru că asta e structura. Bărbatul mai apoi, dragii mei. În asemenea clipe, da, bărbații le trebuie cu totul și cu totul alte lucruri, de pildă în situații de stres decât femeilor. Bărbatul simte ușurare, știți când? Când se apucă de rezolvarea problemei. Femeia, în schimb, simte ușurare când vorbește despre problemă. Uitați cât de diferiți suntem. Deci noi, bărbații, începem să ne mai degajăm într-o situație de stres, când ne apucăm pur și simplu de problemă, să o rezolvăm. Femeile simt ușurare, simt eliberare în momentul în care vorbesc despre problema mai mult. Asta e structura. Ori, tocmai aici, dragii mei, neînțelegerea și neacceptarea acestor diferențe dintre, structurale dintre bărbați și femeie creează foarte multe fricțiuni și certuri inutile în cadrul familiei. Vreau să merg pe trei idei simple, nu sunt omiletice, dar vreau să spun câteva lucruri despre comunicare și importanța ei. De ce să comunicăm? De ce e importantă comunicarea în cadrul familiei? De ce e important să comunici cu partenerul de viață? Pentru că, un motiv bun ar fi acesta, pentru că îi împlinești o nevoie emoțională, în special când vine vorba despre femei. Atunci când comunici cu partenerul de viață, când comunici de pildă tu ca soț cu soția ta, îi împlinești o nevoie emoțională. E o nevoie emoțională profundă. Pentru că, dragii mei, pentru femei, conform acestor oameni care le înțeleg mai bine decât noi, trebuie să recunoaștem, că se ocupă de 40 de ani numai cu treburi de genul ăsta, ei spun în felul următor, pentru femei e foarte important, de pildă, subiectul discuției. Dar la fel de important pe cât e subiectul discuției, la fel este de important e și faptul că stau de vorbă. Deci dacă tu ești cu soțul tău, da, într-o seară acolo acasă, e important ce discutați. Dar pentru ea e la fel de important, aproape, prin simplu fapt că discutați. De aceea, ea e capabilă, femeia, să poarte și să fie angajată într-un dialog, inclusiv pe teme banale, dar care pentru ea îi oferă o doză de relaxare, de confort psihic. Sunt lucruri interesante. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe oamenii ăștia că ne fac să fim soți mai buni, să înțelegem mai bine. E un lucru important. De ce e important să comunici? Pentru că, dragii mei, dacă noi nu comunicăm unul cu altul, dacă tu ca bărbat nu comunici cu soția ta, ascultă-mă bine, sau viceversa, o să se deschidă o ușă să vorbească cu altcineva. Să duce la lucru, tu nu vorbești cu ea, n-ai timp de ea, o repezești, să duce la lucru și acolo să trezește unul care are chef de vorbă. Și foarte multe divorțuri, de aici încep. Băratul nu are timp să o înțeleagă, nu are timp de el la Champions League în fiecare seară, nu are nu știu ce, ea are telenovelă, ăsta vrea să vorbească, ea vrea să vorbească, nu are cu cine vorbi în casă, se duce la lucru și taman acolo e unul care are chef de vorbă. Și cum? Și începe și discută și de acolo se deschide ușa spre lucruri care duc spre neplăceri. Caz concret biblic, aduceți-vă aminte, dragii mei, când reușește șarpele să vorbească cu Eva? Știți când? Când Adam nu știm pe unde e. Adam nu era lângă Eva când spune Biblia că șarpele a vorbit cu Eva, nu? Și toate necazurile de acolo ne vin. Că Adam îi devine, nu Eva, să știți. Că dacă el stătea lângă Eva acolo și o păzea, nu venea șarpele probabil la amândoi. Ce a venit la ea? Pentru că era vulnerabilă. Era singură în momentul ăla. Avea chef să vorbească cu cineva. Este un lucru important. Deci trebuie să comunicăm pentru că e o nevoie emoțională. Apoi, trebuie să comunicăm, dragii mei, pentru că în orice familie îs lucruri de rezolvat. Trebuie să comunicăm pentru că avem probleme pe care trebuie să rezolvăm, probleme și planuri. În orice familie, când doi oameni se căsătoresc, se duc la altar, din momentul ăla au probleme și au planuri pe care trebuie să le rezolve sub o formă sau alta. Eu știu că, de pildă, vă dau un caz, acum îl dau din casă, că e simplu. Eu cu Alexandra suntem căsătoriți de aproape 10 ani, anul viitor facem 10 ani, mulțumim, Doamne ajută-ne, Așa? Eu sunt absolut amputat în ceea ce privește chestiile practice. Eu sunt mai mult să fac predici, acolo lumea mea s-a absorbit și acum vrem să ne apucăm cu ajutorul Dumnezeu, cine știe când, să ne apucăm de o casă și tot facem pe proiecte și pe ăsta. Și eu zic, nu vorbi cu mine că n-ai cu cine. Cu mine nu. Dar mi-am dat seama că totuși ar fi important să mă implic mai mult și în zona asta, deși necesită timp. Sunt lucruri importante, sunt probleme pe care le ai în familie și trebuie să le discuți. Unii știu că n-au chef să rezolve problemele, vine să fugi. Bă, hai să vorbim de lasă acum, mâine, hai că vorbim mâine. Și tot amâni, tot rostogolești. Sunt probleme și sunt planuri pe care trebuie să le stabilești în orice familie. De aia e important să comunici. Dragii mei, vă dau un exemplu încă biblic. Iacov, dacă putem afișa Geneza de la 31, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iacov, știți, era ginerele lui Laban, da? Și avea două neveste. Pe una o vrut-o, pe alta nu a avut ce face, o trebuie să o ia, păcălit de socul său, cu contextul cultural. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că, mă rog, ăsta Iacov e destul de frustrat de socul său, relația cu socul său e una de coșmar, cred că s-a inspirat regizorii din chestia asta biblică, un socru de coșmar. Laban l-a tot stresat pe Iacov și Iacov și-a dorit să plece, să scape de acolo. Și auzi ce spune Biblia? Iacov zice că o zi vorbim pe cumnații lui, îl vorbeau de rău, l-au văzut și fața lui Laban că era foarte întristat, așa, supărată pe el. Și Dumnezeu îi vorbește, auzi, știi ceva, Iacov? Hai, du-te înapoi acasă, tatăl tău, e vremea să pleci. Dar știi ce face, Iacov în momentul ăla? E destul de derutat, nu știe ce să facă. Și auzi ce spune? Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iacov s-a dus la nevestele lui, la Lea și Rahela, și a zis, hai să discutăm. Uite, îl știți pe taică tău, știți că mi-a făcut viața de coșmar, știți cât m-a furat, simbria, mi-a schimbat-o de o grămadă de ori, știți că, măi, taică tău, da, uite ce face. Voi ce ziceți să facem, să mai stăm aici? Că uite, Dumnezeu mi-a spus să plecăm. Și au zis ce vor spun Lea și Rahela. Când Iacov comunică cu soțiile lui, frustrările pe care le are, problemele pe care le are, când vorbește deschis cu ele, are parte de un răspuns surprinzător. În mod normal, nici o fată care stă acasă cu tata și cu mama n-ar fi plecat de acolo niciodată. Cum, mă, nu ți-e bine aici? N-ai venit de acolo fugăritul de la taie că tu cumva, de frate de cuz că te omoară? Nu-i bine nou aici, nu te-ai îmbogățit? Ba da! Ei, cu toate acestea, pentru faptul că Iacov, vedeți, e și elementul providențial aici însă, pentru că Iacov vorbește deschis cu Lea și cu Rahela despre problema asta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat au zis el în felul următor, toată bogăția, versetul 31:16, toată bogăția pe care a luat-o Dumnezeu de la Tatăl nostru este a noastră și a copiilor noștri. Și ăsta e versetul care vreau să subliniez. Fă acum tot ce ți-a spus Dumnezeu. Adică Iacov, noi plecăm cu tine. Suntem nevestele tale, dar noi mergem împreună cu tine. Și ce e frumos aici? Că Iacov comunică. Suntem în epoca nu democratică, suntem în epoca patriarhală, când Iacov putea da cu pumnul masă, bă, știți ceva, sus toată lumea că plecăm. Iacov nu face asta. Iacov comunică. Pentru că, dragii mei, în comunicare se rezolvă problemele, în comunicare se fac planuri împreună. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem importanța comunicării. Apoi, al doilea lucru care vreau să-l subliniez în seara asta, sunt câteva principii pentru o comunicare bună. Am văzut de ce e important să comunici în cuplu, în familie, soț, soție, câteva principii sănătoase, bune, cred eu, pentru o comunicare bună. Principii bune pentru o comunicare bună. Un prim principiu, ordine aleatorie, nu-i clasament, transparență. E nevoie de foarte multă transparență în comunicare, între tine și soția ta. E foarte importantă transparența. Spune adevărul. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face cum? Vă face slobozi. Există multă tensiune în relație pentru că sunt lucruri ascunse. Adevărul însă te face liber. Auziți ce spune cuvântul Dumnezeu cu ce ne îndeamnă pe noi să fim? Efeseni capitolul 4:15 spune prima frază, primele două cuvinte ale acelui verset, să fim credincioși adevărului. Credincioși ai adevărului. Mai mult de atât, în Efeseni 4:25 spune cuvântul lui Dumnezeu așa, fiecare să spună cui? Efeseni 4:25, fiecare să spună aproape lui său, ce? Adevărul. Și dragul meu, vreau să te întreb, cine e mai aproape de tine pe pământul ăsta, dacă nu nevasta ta și soțul tău? Cu cine trebuie să încep să spui adevărul? dacă nu soției tale sau dacă nu soțului tău. E foarte important. Eu cred că un principiu sănătos pentru o comunicare bună e absolut transparență, pentru că dacă nu îți pierzi încrederea omul ăla, ai nevoie de transparență totală. Nu trebuie să existe secrete. Am citit tot așa legat într-o carte de căsătorie pe vremuri, am citit despre o femeie din America. Ea a crezut că a avut soțul ideal 40 de ani, ăsta a murit, a făcut un atac de cord, l-au mormântat, dar la slujba de priveg, cu o seară dinainte de ziua mormântării, au aflat taman niște lucruri despre soțul ei, de-o rămas șocată, că ăsta a avut o viață dublă cumva. Deci ea a aflat după 40 de ani, a aflat niște lucruri care au șocat-o. Nu a mai putut plânge la mormântare de nervi ce a fost. Era foarte supărată și a venit vremea după câteva săptămâni când a comandat piatra funerară, știți cum e, să scrie acolo un moton, un epitaf pe mormânt, s-a dus la cel care sculpta acolo în piatră și a zis, ăla, Doamne, zice, condoleanțe, da, zice, lasă-mă cu condoleanțele tale, zice, ce să scriu aici? Zice, scrie nume, prenume și un epitaf, da, zice, am un special pentru el. Zice, spuneți, să dormi în pace, puncte, puncte, până când ne vom întâlni. Că-i vai de capul tău. E vai de capul tău. Pentru că dragii mei, e foarte important într-o relație, în parteneriatul ăsta pe care noi îl facem înaintea lui Dumnezeu, transparența. Transparența, să nu ascundeți nimic. Apoi un alt principiu pentru comunicare. Rostește cuvinte care să ridice și nu să doboare. Rostește cuvinte care să ridice și nu să doboare. Pentru că, dragii mei, fiți atenți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă putem să proiectăm și să citim Iacov, capitolul 3, versetul 5 la 10, Biblia vorbește despre limbă. Și auziți așa, tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce... Da, și când îți dai drumul să vezi ce se aprinde imediat. Mai ceva ca și gazul metan. Mai departe, spune așa, limba este și un foc, este o lume de nelegiuri, este acea dintre mădularele noastre care ce face? Întinează tot trupul și, apropo, o paranteză, Biblia spune ce? Că cei doi spiritual cum sunt? Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face ce? Un singur trup. Adică limba care e o lume de nelegiuiri, limba aia ta care e nestăpânită, nu te afectează numai pe tine, ci și trupul celuilalt, pentru că sunteți una în ochii lui Dumnezeu. Și spune, este una dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenei. Versetul 7. Toate soiul de fiare, de păsări, de trătoare, vețuitoare, de mare, îmblânzite așa, mai departe, au fost îmblânzite de neamul omânesc. Dar limba, niciun om nu poate îmblânzi. Numai Dumnezeu te poate ajuta să spui fermoar la gură. Deci numai bunul Dumnezeu. Vă spun din propria mea experiență. Numai bunul Dumnezeu. Înainte să-L cunosc pe Dumnezeu, am fost o catastrofă ca și copil pentru părinții mei. Nu exista cuvânt la care să nu comentez, vorbă pe care să nu-L întorc. Și maică mi-a țin minte odată într-o criză, pe tine numai Dumnezeu îți mai poate ține gura aia. Numai Dumnezeu îți mai poate pune fruct. Și după aceea când am citit Biblia mi-am dat seama că numai Dumnezeu poate. Limba, fiți atenți, spune, este un rău care nu poate înfrâna. Este plin de o travă de moarte. Cuvinte care otrăvesc inima celui de lângă tine. Mai departe, versetul 9. Cu ea zice, auziți, venim, facem worship la biserică, binecuvântăm pe Domnul și după aia acasă... Dăm drumul. Blestemăm. Pe oamenii care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Începând cu cine? Jignind pe cine? De multe ori, de cele mai multe ori, pe ăla care e lângă tine de o viață întreagă. Și versetul 10 spune așa. Din aceeași gură ies și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, fraților. Adică nu trebuie să fie așa. Nu-i normal. Deși e o normă în lume, că omul acum să blesteme și după aia să binecuvânteze, Biblia spune, nu e normal să fie așa. Pentru o comunicare bună în familie, dragii mei, trebuie să ne selectăm vocabularul și să rostim acele cuvinte care să ridice și nu să doboare. Complimente și nu critici. Cât mai mult cu putință. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Iov. Am văzut un amin aici, Domnul să fie slăvit. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Iov. Bun a fost Iov, imaginați-vă cum să nu fie bun Iov, cine nu-i trebuia pe Iov acum de soț? Ăsta ți-a ducea bani acasă, îți dea car. N-o, dragă, du-te, fă shopping unde vrei tu, că bani nu e o problemă. Dragul meu, am avut o poșetă, nu știu, la Louis Vuitton, du-te și ți-o cumpă, ia-ți două, nu e nicio problemă. Bun a fost Iov câtă vreme avea card, cu sănătate, respect, mașină, și când Iov nu mai are nimic, nu? Decât pe ea o mai avut-o. Și-a zis, bă, Doamne, nu mai am nimic, dar mulțumesc că totuși am pe nevastă mea, o fi zis el, cu ciobul ăla. Nu știu, da seama că de fapt nici pe ea nu mai are, că numai ciobul l-a mai avut. Atât de sărac a fost Iov la un moment dat. Și ce-a zis ea? Iov, am zis la altar, la bine și la greu, aici lângă tine, hai să ne rugăm să... Și a zis, bă, știi ceva, bleastă-mă pe Dumnezeu și mor odată, lasă, du-te acum, nu vezi că ții umbre degeaba pământului. Cam asta a fost atitudinea lui Iov, soția lui Iov. Când omul ăla e dărâmat, când Iov e la pământ, să vină nevasta ta pe care vorba aia a ales-o din iubire, să zică, știi ceva, bă, mor odată, că eu vreau să mă mări înapoi a doua oră, că nu-mi place așa. Cam asta a fost sensul. Știi ce sunt cuvintele astea? Te doboară. Te doboară, te distrug, te fac praf. Caută în casă, caută cu partenerul tău, cu soția ta, cuvintele care ridică și nu cele care dărâmă. Hai să ne uităm dacă se poate în Proverbe 12 cu 25. Să vedeți ce efect pozitiv poți să aibă niște cuvinte ziditoare pe care le rostești partenerului tău. Ce efect poți să aibă? Proverbe 12 cu 25 spune, neliniștea din inima omului doboară, adică el e stresat, săracul, fiți atenți, el e stresat, e necăjit, are probleme și vii tu ca soție sau ca soț și să-și ce spui, dar, și ce face o vorbă bună? Îl înveselește, îl ridică, îi schimbă starea de spirit. Oameni buni, de-aia suntem doi, că dacă unul e jos, celălalt e sus, îl poate ridica. Cum? Oameni, când ești prăbușit, când ești terminat, când că ai momente, când ești consumat, să vină nevasta ta și să spune, bă, știi ceva, lasă, mai e pe mine, Domnul e cu noi, hai să mergem înainte. Și ce face vorba aia bună? Ridică. Alt efect, fiți atenți al vorbelor bune, de-aia rostește cuvinte care zidesc. 16 cu 24, proverbul ăsta e și mai incredibil versetul. Fiți atenți ce efect poți să aibă un cuvânt, cuvintele bune rostite de pildă partenerului tău de viață. Proverbe 16 cu 24, auziți, cuvintele prietenoase, adică alea calde, oameni buni, alea bune, care leagă acolo. Și ce fac? Sunt ca un fagore de miel, te îndulcesc. Din viața aia amară pe care tu ai dintr-o dată, primești dulceață și auziți, dulci pentru ce? Pentru suflet și auziți, sănătoase pentru oase. Adică, dragii mei, un cuvânt bun, cuvintele ziditoare te pot tămădui. Nu numai spiritual, sufletește, ci și fizic inclusiv. Știți că e foarte important în terapia asta, în vindecare, e foarte important psihicul unui om? Când un om se luptă de pildă cu o boală, inclusiv cancer, inclusiv boli grele, oameni buni, dacă omul are o atitudine pozitivă, asta îl ajută foarte mult. Dacă partenerul tău, dacă soțul tău, dacă viitorul tău soț, care sunteți căsătoriți, da? O să fie într-o situație de genul ăsta. Rostește-i cuvinte prietenoase, zi cuvinte care zidesc, pentru că îl poți ridica, îl poți vindeca. Incredibil. Da, mă gândesc ce bine să simțea... ce bine se simțea Avram, da, când îi zicea Sara, Domnul meu. Dar Biblia mai spune ceva, nu numai că îl numea Domnul, ci că Sara asculta. E mai greu în democrație, aleluia. Doamne, fii slăvit. Auziți? Sincer, mă gândesc cum se simțea, nu cum se simțea acolo Avram, ăia, la corturi, seara la cort, acolo la șatră, cum s-adunau ei și apărea Avram cu Sara de mână. Și poate se îndepărta puțin de ea și zicea, Domnul meu, poți să-mi aduci și mie, cum să nu, drag? Cum să-i răspunzi dacă zice Domnul meu? Păi îi spui în toate felurile, numai frumos, nu? Pentru că e important asta. Nu să zic că, bă, știi, bă, hai odată și tu acum aici, treci mai repede odată, nu știu. Nu, contează. Cuvinte care dragii mei, leagă, nu care dezbină. Dragii mei, rosește cuvinte care să ridice, nu să dărâme. Un alt principiu bun pentru comunicare. Ascultarea, e foarte important să-ți asculți partenerul. Ascultarea este o parte esențială a comunicării. Asta e greu. Mai ales că femeile, statistic vorbesc 25.000 de cuvinte, băieții, bărbații 12-14.000, e greu. E o disproporție statistic, nu... Învață să asculți. Ca să comunici bine cu partenerul tău, trebuie să înveți să-și asculți, nu doar să vorbești. Trebuie să fie un echilibru în dialog. E nevoie de un echilibru. Nu întrerupe pe celălalt când vorbește. Pentru că ascultați-mă, foarte multe tensiuni în dialog. E tocmai pentru că tu nu lași să-și ducă ideea până la capăt, să-l întrerupi întuna, tu vei să spui mai mult. Există un experiment făcut de Willard Harley, în cartea lui, pe care ne-am luat-o ca reper. El spune așa, că a tratat probleme de genul ăsta, da? Dintre disproporție de comunicare, unul e foarte dominant și celălalt tace și ascultă. Și a spus, și cum am făcut? Le-am dat 10 minute să comunice în care 1-5, 1-5, cu cronometru. Și acasă, cu cronometru, 5-5, 5 minute vorbesc eu, 5 minute vorbești tu, ca să echilibrezi lucrurile. Pentru că nu e normal unul să vorbească un cuvânt, ălălalt 100. Ascultă-l. Mulți zic, da, dar ai tăcut el de felul. Nu, își dă drumul. Crede-mă, experimentele spun lucrul ăsta, fiți atenți. S-au pus, tot în experimentul ăsta, s-au pus două șantioane de oameni, sociabili și ăia reținuții. Sociabili sunt ăia care vorbesc volubil, cum îți gen eu, cred că, mă încadrez bine în tiparul ăsta, e defect profesional, cred că, și sunt ăia reținuții. Și fiți atenți, dacă pui un sociabil cu un reținut și se căsătoresc, și ce se întâmplă? Ăla vorbește, sociabilul vorbește 80%. Ăla, dacă prinde 20%, e mulțumit, e happy day. Ei, dar a făcut altceva. A luat sociabil cu sociabil, reținut cu reținut și i-a pus așa. Și ce s-a întâmplat? Incredibil. Egal. Ei, cum să devii, dacă ești de pildă sociabil, să fii și tu echilibrat? Să vorbești mai puțin. Pui cronometru, 5 minute eu, tu, sună alarma, după aia încep tu. Practic, trebuie făcut ceva. Pentru că, dragii mei, ascultarea e foarte importantă. Sunt oameni care monopolizează discuția în cuplu, da? Îi reduc la tăcere pe aia alți. Și la săracul mai poate spune nimic. Dă-te-o, ridică mâna sus. Pot să zic și eu ceva. Taci din gură, mai departe. Eu am prins scene de genul ăsta, vă spun, la nuntă, fără o nuntă mai în urmă cu ceva vreme, erau mai multe familii și era unul acolo, un reținut. Băia faină, soția era sociabilă, dar din aia sociabilă, ea și pe toți de la masă ne-ar fi dominat și tot a vrut să zică și el ceva și tot a vrut să zică, ea atât îi făcea așa din ochi și la un moment dat s-a scăpat de o zis și el o legat trei cuvinte de olaltă, trei cuvinte și o stași mă din gură că abar n-ai ce vorbești. Nu mai zis nimic, s-a liniștit după aia două ceasuri la masă. Trebuie procesul ăsta ascultării lucrurile. Dragii mei, apropo, am mai zis-o în biserică, de ce o da Dumnezeu două urechi și o singură gură? De ce credeți dumneavoastră? Că e dublu, o singură gură și două urechi. Știți de ce? Vorbim mai puțin și surorilor, fraților, Domnul să ne ajute. Să vorbim mai puțin și să ascultăm mai mult oameni buni. Proverbe 20 cu 12 spune clar de ce e important să, principiul ăsta, dacă putem să-l afișăm. Urechea, auziți, care aude și ochiul care vede și pe una și pe celălalt cine l-a creat. Adică Dumnezeu nu ți-o crea numai cu gura, ci Dumnezeu ți-o crea și ce? Să mai asculți. Dumnezeu a creat urechile oameni buni, stați liniștiți. Ei, 10 cu 9 proverbe mai apoi, să vedeți ce spune legat de... De chestia asta, Proverbe 10 cu 19, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu că e bine să vorbești mai puțin. Cine vorbește mult, nu se poate să nu păcătuiască. Dar cel care își ține buzele este un om chibzuit. Domnul să ne dea har. Domnul să ne dea har la asta. Avem nevoie. Ascultarea e o parte esențială a comunicării. Învață să asculți, nu doar să vorbești. Încă un lucru. Fii atent la ce transmiți prin comunicare. Comunicare de două feluri, comunicare verbală și comunicare non-verbală. Ei, ca procent, comunicarea non-verbală e între 60 și 90% e comunicare non-verbală. Adică ce înseamnă comunicare non-verbală? Limbajul trupului, îți transmite ceva prin limbajul trupului, prin contactul vizual sau prin expresia facială, cel mai mult. Da? Îți comunică Când are o zi, când are chef de ceartă cu tine, când ai intrat în casă, s-o coboră norii. Ați văzut, fața aia așa căzută și știi ce urmează. Nici nu trebuie cuvinte, că deja îți dai seama. Ei, sau un zâmbet transmite, comunică mult mai mult decât cuvintele uneori. Un alt principiu, zic eu, bun, sănătos pentru comunicare, pentru relaționare. Puneți un timp de calitate și în cantitate, cantitativ și calitativ deoparte, pentru a comunica cu partenerul. Trebuie să-mi fac și o ordine în programări și în toate, acum m-am întotdeauna gândit la punctul ăsta, e greu. Deci puneți un timp de calitate, cantitativ și calitativ, pentru a comunica cu partenerul. Știți că zicea fratele nostru Willard Harley că trebuie să stai de vorbă pe săptămână că linia am încurcat-o. Acum noi trebuie să dăm exemplu, 15 ore auzi. 15 ore zice omul ăsta, un om deștept, un om care e specialist în relații de cuplu, 15 ore. Ioi. Deci 15 ore pe săptămână să spui deoparte pentru a comunica cu nevasta, exclusiv cu nevasta. Deci, duci copiii pe la mall, pun de poți, îi lași, îi trimiți la bunici, la părinți, dar trebuie să stai 15 ore pe săptămână de vorbă cu partenerul. Dar cum? Nu în orice context, trebuie să creezi un cadru bun, un restaurant, nu știu, o plimbare pe un parc, o drumeție pe munte, dar numai tu cu ea. Stai de vorbă 15 ore. O zis că Willard Harley a zis că atunci când le zice prima dată 15 ore, Doamne ferește, tot să se prima reacție la bărbați. Și ea zice, da, în sfârșit, încă și puțin 15 ore, zice ea. Bărbații zic, Doamne ferește, dar de unde, zice, are ziua 36 de ore cumva? E greu. Hai să ne uităm puțin, Marcu 6 cu 30 la 32, e ceva interesant. Marcu 6 cu 30 la 32, să vedeți cât de important e cadrul de a pune deoparte timp, calitativ, cantitativ și dacă vezi că spune că apostolii s-au adunat la Iisus, după ce au fost trimiși în prima misiune, da? Mica trimitere, zice că s-au adunat la Iisus și i-au spus tot ce făcuseră și au început să vorbească, e comunicare, e dialog și tot ce învățaseră ei pe oameni. Și mai departe, spune, Iisus le-a zis, auziți, Iisus, veniți singuri la o parte, într-un loc retras, într-un loc pustiu și ce? Odihniți-vă. Hai să ne retragem într-un alt cadru. Aici suntem îmbuziți de oameni, de stres, de nu știu ce, trebuie vindecați. Hai să ne retragem puțin noi deoparte, să vă odihniți, auziți? Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să... Ăsta e omul contemporan, nici nu mai are vreme să mănânce, oameni buni. Atâta lucruri că nu mai are vreme să mănânce, nu mai mănâncă cu nevasta acasă, nu mai poate să comunice, nu-i mai odihnit. Cum să vorbești cu el dacă e obosit? Ca doarme după ce îi spui trei fraze. Mai departe, auziți ce spune versetul 32? Au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu. Spune la o parte. Și de ce? Pentru că pur și simplu Iisus vrea să stea de vorbă cu ucenicii. Într-un cadru bun, retras, în care să nu fie stres, să nu fie deranjat de alții. Ei, principiul ăsta, dragii mei, al relației și comunicării dintre Iisus cu ucenicii, îl putem aplica bine și în familie. Ai nevoie de un loc retras. Fă-ți timp. Creează-ți un timp. 15 ore. Greu. Dar măcar să începem cu ceva. Efeseni 5 cu 16, Biblia spune un celebru verset, răscumpărați ce? Vremea, căci zilele sunt rele. Bun, se poate aplica și în dreptul familiei, cu siguranță. Dar cum să răscumperi vremea? Cum să-ți faci timp de nevastă, de soț, să vorbești cu el? Păi stai din hobby-uri. Stai din hobby-uri, din plăceri, din pasiunile tale, individuale, egoiste, toți le avem, din PlayStation, din nu mai știu eu. Ți le tai ca să stai de vorbă. Tai de aici ca să câștigi în altă parte. Un alt sfat, practic, mă rog, principiu pentru comunicare, da? Principiu pentru o comunicare bună. Pune o amprentă spirituală în comunicare cu partenerul tău. Amprentează comunicarea cu principii spirituale. Spiritualizează cât pot mai mult comunicarea cu partenerul tău de viață. Pentru că revenim la Efeseni 5 cu 19 la 20. Ce spune acolo? Vorbiți între voi cu ce? Biblie. Biblie. Pe mine mă ajută foarte mult Alexandra, e cel mai mare critic al meu la predici. Deci când am plecat de la biserică și zic, cum a fost, ei foarte sinceră, iar te-ai bâlbâit, iar ai repetat cuvântul ăla, iar ai făcut gestul ăla. Nu, pe moment recunosc că parcă nu-mi prinde bine, dar în timp mi-a prins foarte bine să discut cu ea despre predici. Pentru că e cel mai bun critic al meu. E o critică, știți de ce e cel mai bun critic al meu într-un fel? Bine, mai am câțiva care mă ajută foarte bine, dar mă ajută pentru că mă iubește. Și știu că e o critică constructivă, mă iubește, tocmai pentru că mă iubește, că vrea mai bine, atunci mă ajută mult lucrul ăsta. Credincioși, oamenii credincioși vorbesc cu Dumnezeu, asta fac. Impregnează în comunicarea ta, spiritualizează-ți comunicarea. Oamenii credincioși vorbesc între ei despre Dumnezeu. Vorbește despre Dumnezeu cu soțul tău, vorbește cu Dumnezeu, despre Dumnezeu cu soția ta. Spune-i ce ți-a vorbit Domnul, spune-i lucruri care zidesc. Și vreau să închei menționând niște dușmani ai comunicării, pentru că sunt lucruri de care trebuie să ne păzim. Da. De ce să comunicăm? Principii bune pentru o comunicare bună. Și trei, dușmanii comunicării. Care ar fi câțiva dintre dușmanii comunicării? Un dușman foarte feroce al comunicării intime, al comunicării strânse, apropiate, ceea ce distruge comunicarea, știți care este? Ca unul din parteneri să aibă o atitudine agresivă. Când ai o atitudine agresivă în comunicare cu partenerul tău, asta strică relația, asta strică comunicarea. Tot Willard Harley spune în felul următor, e ciocant ce spune el, pentru că eu am crezut că mânia se mai justifică câteodată. Că mai sfințim noi, știți, mânia, și mânia o sfințim, că a venit o mânie sfântă, frate. Când am văzut-o cuvânt la biserică, fără batic, zice, a venit o mânie sfântă și m-am certat cu ea. Dar nu e așa, auziți ce spune omul ăsta. Exprimarea furiei sau mâniei este întotdeauna intenționată, scopul fiind acela de a răni partenerul. Deci când ești agresiv cu partenerul tău, când te mâni, când te descarci pe el, auziți, o chestie intenționată, nu că mă, dragă, știi, eu acum am stresat, iartă-mă, știi că n-am vrut. De fapt, se pare că e altceva la mijloc. E o chestie intenționată. Inconștient, poate de multe ori, o faci tocmai pentru că vrei să îl rănești ca să-ți arăți cumva superioritatea. Că ești mai tare. Soluția, Proverbe 15:1. Dacă ai o atitudine agresivă în comunicare cu partenerul tău, dacă ești ăla așa, fii atent ce spune Proverbe 15:1, un răspuns blând. Și ce face? Potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Deci dacă cumva ești într-o astfel de relație și el e foarte agresiv, nu răspunde cu aceeași monedă, nu răspunde la agresivitate cu agresivitate, ci dă un răspuns blând. Caută să dea un răspuns cât mai blând, pentru că asta ajută, stinge conflictele. Orice ai avea să-i spui partenerului când ești furios, mai bine renunță. Deci când ești furios, nu comunica nimic, taci, du-te la o plimbare, mai ales că spune și David, voi tăcea câtă vreme cel rău va sta înaintea mea, ferec buzele să nu zic nimic. E cel mai bine. S-a făcut un experiment în America cu soții din ăștia care au probleme cu mânia. Cu permisiunea lor s-au pus camere de luat vederi, un fel de Big Brother. S-a filmat casa, da? Și sunt oameni care au probleme cu agresivitatea verbală. Sunt foarte, el e șeful, vine, trântește ușa și care se ceartă des. Și s-a făcut un experiment în câteva familii. Vă 3 săptămâni, au fost camere de filmat într-un acolo și după 3 săptămâni s-a acumulat, s-a tăiat tot ce nu era important și s-au lăsat momentele de explozie, de mânie, când el striga acolo. Și fiți atenți, li s-a dat caseta, CD-ul, la el. La ăla care era agresiv sau la ea, stai că a fost și cazul, nu mă bărbați, acum așa încasează în seara asta. Știți care a fost reacția? Oamenii au fost șocați. Bă, ăsta-s eu? Imaginează-te să te vezi 2 ore în care numai urli și zbieri. Din 3 săptămâni cât a fost filmat, 1-2 ore jumate, colaj pus așa frumos, în care urla și certa și trântea pur și a zis, nu se poate, eu nu să sta. Omul a fost șocat când s-a văzut în postura aia, a zis că nu mai gata, distonocalm. Dușmane comunicării, o atitudine agresivă, apoi o atitudine competitivă. E un dușman al comunicării. Când ai o atitudine competitivă, mulți consideră, am spus-o de multe ori, mulți consideră căsnicia un fel de ring de box în care noi să ne punem mânușile cine e mai tare, eu sau tu, cine e mai deștept, cine e mai talentat, bă, cine are mai multă școală, cine știe să facă așa, cine? Și o să zic o chestie de competiție. Întrebarea mea este, de ce ai avea nevoie să câștigi? De ce simți nevoia să câștigi în căsnicie? E vorba de un concurs sau de un parteneriat? Pentru că aici nu e vorba în căsătorie de cine e mai tare, e vorba de ca împreună să fiți tari, să fim tari. O atitudine competitivă, dragii mei, strică. Rolul de soț și soție nu sunt concurente, ci sunt complementare. Tocmai că ne completăm unul pe altul, de aia trebuie să... Deci ceea ce strică comunicarea este o atitudine competitivă, o atitudine agresivă. Apoi să ia o atitudine acuzatoare. Ăsta e un alt dușman al comunicării, o atitudine acuzatoare. Sunt profile, genul de oameni care Dumnezeu îi poate schimba și poți să te schimbi indiferent, poate cât de mult sau de puțin ai problema cu asta. Dar sunt oameni care sunt foarte acuzatori, au chestia asta de, pun mereu accentul pe greșeli. N-ai făcut aia, ți-aduce și din trecut și din prezent. Deci te ia din prezent și te duce până am 20 de ani de când te-o lua de la altar. Toate ți le aduce aminte, toate, nici Memo Plus nu are nevoie, deci e o memorie fantastică. Deci pe toate le ține stocate în fișiere acolo, în foldere, în data cu tare, ai făcut. Și atitudinea asta acuzatoare strică orice dialog, orice comunicare în familie. Sfat practic, am citit undeva la un teolog american, dacă vrei să schimbi ceva, dacă vrei să-l schimbi pe partenerul tău în bine, dacă vrei să-l schimbi și surorilor, mai important, dacă vrei să obții ceva. Deci dacă vrei să-l schimbi sau dacă vrei să obții ceva de la el, renunță la acuzații, recurgând la informații. Renunță la acuze, da, partea de acuzații și vină cu informații. Ce înseamnă asta practic? De pildă, vă dau un exemplu. O atitudine acuzatoare. Niciodată nu mă ascult când vorbesc cu tine. Deci ăla butonează telefonul, el vezi că e distant și tu nu mai poți și explodezi. Bă, știi ceva? Niciodată nu mă asculți. Tot vorbesc aici singură, cu pereții. Niciodată nu mă asculți. Știi ce se întâmplă în momentul în care tu spui cuvintele astea? Niciodată nu mă asculți? În bărbat, dar nu numai în bărbat, și viceversa, se trezește o atitudine defensivă, războinică. Declanșează în el, oameni buni, o chestie războinică. Și atunci vine și el, eu nu te ascult, dar tu m-ai ascultat și atunci începe scandalul. Deci când vii cu o atitudine acuzatoare, niciodată nu mă asculți. În momentul ăla declanșezi în el o atitudine defensivă, omul se pregătește, pune mâna pe suliță, pe scut, e pregătit de război. Ei, schimbă expresia asta, niciodată nu mă asculți, care e o chestie de acuzare, cu una de informare. De pildă, am nevoie să mă asculți. Cum sună? Chiar am nevoie, dragul meu, să mă asculți. Știi ce se întâmplă când îi spui asta soțului tău? Ascultă-mă. Declanșează în el mecanismul afectiv. L-ai cucerit. Bă, cum oricum l-ai dus la altar și l-ai cucerit, o poți face ori de câte ori vrei. De ce? Pentru că există un mecanism afectiv sau unul defensiv în noi. Când spui niciodată nu mă asculți, ăla ia scutul, să începe să se apere. Ba, nu e adevărat. Sau când spui, dragul meu, chiar am nevoie să mă asculți. Dă drumul la râuri de iubire și să vezi cum te ascultă. Duce coșul de gunoi jos. Greu, dar se duce, crede-mă. Sau, tot în registrul ăsta, în loc de, nu mai veni cu chestii de genul ăla, dacă mă iubești, faci aia. Și el zice, dar dacă mă iubești, fă-o tu. Care replici? Stați liniștiți. Cum sună dacă mă iubești, faci aia cu altceva? Dragul meu, mă simt atât de specială și de iubită când faci cu tare lucru. Păi să uite așa, hai mă că mă duc. Pentru că declanșează mecanismul afectiv în el. Și are chef și de vorbă, crede-mă, lasă și Facebook-ul și meciul și tot departe. Și vreau să închei spunându-vă că un alt dușman al dușmanii comunicării, da? Să ia o atitudine agresivă, să ia o atitudine competitivă, acuzatoare și apoi să ia o atitudine egoistă în relație și în comunicare. Egoiștii fac din căsătorie și din comunicare o problemă de eu. Ascultați-mă. Când un om are o atitudine egoistă în comunicare și în cuplu în general, întotdeauna e vorba de eu. Niciodată nu e vorba de noi, ci e vorba doar de eu. Ei, dacă vei renunța la atitudinea asta egoistă, care întotdeauna se rezumă la eu, și dacă vei face trecerea spre noi, lucrurile se vor îmbunătăți substanțial. Garantează oamenii ăștia și garantez și eu pentru ei, că au dreptate. Deci căsnicia nu e o chestie de eu și tu. Căsnicia e o problemă, e o ecuație de noi. E vorba despre noi. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa, ideile lui, preconcepțiile lui, se va lipi și vor fi ce? Noi. Vom fi noi. Nu-i mai eu, nu mai ești tu, ci suntem noi. Concluzie. Spune cuvântul lui Dumnezeu tot în Proverbe un lucru interesant. 18:21. Auziți? Moartea și viața sunt în ce? În puterea limbii. Știți, întotdeauna am avut o reticență în ultimii ani la cuvântul ăsta pentru că ăștia cu proclamațiile, știți, prosperiști americani cu proclamații, că dacă n-ai voie să zici vai de mine, că ferească Dumnezeu că te blestem și din alea și ferească să treci strada, să zici vai că nu o să pot să trec, sau dacă zici eu nu o să pot să ajung, să nu cumva să zici că tu te blestem singur pe tine și e un exces al teologiei, mă rog, ăsta cu proclamațiile care au venit peste noi. Și am avut așa o reticență de versetul ăsta, l-am ignorat într-un fel, dar au zis cum l-am descoperit astăzi. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Ascultă-mă bine. Moartea sau viața familiei tale, moartea sau viața comunicării din familia ta stau în puterea limbii. O familie moartă sau o familie vie? Ce-ți dorești? Știi unde e secretul? Puterea limbii. Comunicarea. Dacă vrei familie, dacă vrei viață în familia ta, dacă vrei să existe viață de comunicare, dacă vrei să existe dialog și nu vorbiți singur cu pereții, puterea e în limba ta. Comunică. Vorbește. Și auziți? Coloseni 4:6, ridică stafeta și mai sus. Vorbirea voastră să fie totdeauna. Cum? Cu har. Nu cu pumni în masă, nu cu dinți scrâșniți. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare. Nu mai patina, pune sare, că aluneci. Vezi că te duci, vezi că mânia te duce pe așa, pe o pârte din aia, de risc maxim. Și te duci și te duci și te trezești, bă, unde am ajuns? De la ce am început? Nu? Nici nu mai știi pentru ce ai certat, cum spunea fratele Călin în joile precedente. Nu-ți mai duci aminte de unde ai pornit cearta, de ideea că ai ajuns la altceva, ai ajuns pe Everest. Dreasă cu sare. Auziți, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Tu știi cum trebuie să răspunzi soțului tău sau soției tale? Pentru asta trebuie să ne rugăm în seara asta. Hai să ne ridicăm în picioare. Dumnezeu ne-a făcut să comunicăm. El vrea să comunice cu noi, dar El vrea să comunicăm și unii cu alții. Și vrea ca noi ca și creștini să facem o diferență. Și vrea ca în familiile noastre să fie o diferență. Viața și moartea familiei tale stau în puterea limbii tale. Vorbește, comunică. Cum am învățat în seara asta? Cum să ne îmbunătățim, o să învățăm joile care vor veni? Dar în această seară vreau să ne rugăm Domnului. probleme sunt. Haideți să fim onești. Eu n-am venit în seara asta la voi acum cu atitudinea unui om care are familia perfectă, care le știe pe toate. Da. Am atâtea lucruri personal în care trebuie să mă schimb. Numai când am auzit de 15 ore, ioi, am multe lucruri în care trebuie să mă schimb. Și mă ajută pe mine studiul ăsta. Povesteam cu Călina asta, când am început, am crezut că e vorba pentru voi. E vorba de mine, în primul rând. Mă ajută pe mine foarte mult să înțeleg niște lucruri pe care nu le-am înțeles. Hai să ne rugăm Domnului pentru viața familiilor noastre. Vrem viață și nu moarte. Diavolul vrea să-ți ucidă comunicarea în familie. Diavolul vrea să-ți ucidă familia, să-ți o distrugă, să facă praf. Soluția e în puterea limbii tale. Vorbește cu Dumnezeu să știi cum să vorbești cu El. Vorbește cu Domnul seara asta. Să-ți dea înțelepciune, putere și har să știi cum să vorbești cu El. Hai să ne rugăm Domnul. Doamne Dumnezeule, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, în această seară îți mulțumesc pentru frații mei și pentru surorile mele de la Geneză. Cu fiecare slujbă, cu fiecare program învățăm ceva, Doamne. Învățăm în joile acestea, Doamne Dumnezeule, principii bune, sănătoase, de folos pentru viețile noastre. Sunt atâtea familii lovite, sunt atâtea familii destrămate, sunt atâtea familii, Doamne Dumnezeule, în colaps. Și singurul care poate să ne vină în ajutor, să ne lumineze, să ne inspire, este Tu, Doamne, ești Duhul Tău, Doamne. E cuvântul Tău, Doamne. Suntem aici, Doamne. Și am venit la biserică, Doamne, și eu să mă fac mai bun, Doamne. Când plec de aici, să fiu un soț mai bun, Doamne. Să fiu, Doamne Dumnezeule, un tată mai bun. Să fiu un familist mai bun, Doamne. Să fiu un om de familie, Doamne, pentru că Tu iubești familia. Ai creat familia, Dumnezeule. Ai creat familia ca în ea omul să-și găsească pacea, liniștea, fericirea. Mă rog în această seară, Doamne Dumnezeule, să binecuvântez casele noastre, să binecuvântez, Doamne, familiile noastre. Doamne, îi prea multă tăcere în casele noastre. Trebuie să existe dialog, trebuie să vorbim mai mult. Ajută-ne, Doamne, să vorbim mai mult. Vrem să deschidem, începând din seara asta, porți de dialog, Doamne. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să răscumpărăm timpul pierdut, Doamne, din familiile noastre și să ne creăm timp, Doamne, să ne creăm, Doamne Dumnezeule, un spațiu pentru a comunica mai bine, Doamne. La biserică, Doamne, am venit să comunicăm cu Tine, Doamne, pentru că de aici primim putere. Doamne, Tu te cobori de fiecare dată aici, Doamne, pentru că iubești să stai în prezența noastră și noi iubim să stăm în prezența Ta, Dumnezeule. Tu ești aici, Doamne, pentru că vrei să ne vorbești, Doamne. Dar la rândul Tău, Doamne, Tu vrei ca noi să vorbim cu partenerii noștri, să vorbim în casele noastre ce trebuie vorbi, Doamne. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, toate pulsiunile firii pământești, Doamne, orice instinct de agresivitate, de competitivitate, de egoism, Doamne, fă să dispară din limbajul nostru, fă să dispară din comportamentul nostru, Doamne. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să ne facem mai buni. Ne-am adunat aici, Doamne, să devenim soți, soții mai bune, Doamne, părinți mai buni, copii mai buni, Doamne. Să știm cum să ne raportăm la celălalt, Doamne. Vrem, Doamne Dumnezeule, să vedem chipul lui Hristos în celălalt, în partenerul nostru, Doamne. Cu toate calitățile și cu toate slăbiciunile care sunt în el sau în noi, Doamne. Suntem aici să comunicăm, să învățăm, să trecem peste toate obstacolele, pentru că, Doamne, în Tine este putere și în Duhul Tău este putere. Mă rog pentru Geneza, mă rog pentru o biserică în care să existe familii puternice, Doamne. Doamne Dumnezeule, fă, Doamne, familii puternice în biserica asta, Doamne. Fă, Doamne Dumnezeule, să avem familii rezistente, Doamne, familii dispuse la dialog, deschise, comunicative, Doamne, pentru că e foarte important să comunicăm, Doamne. E foarte important, Doamne Dumnezeule, să stăm împreună, să vorbim, Doamne, împreună. Așa